Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtyň bazarlarynda satyjylara 18-nji dekabrdan söwdany dowam etdirmäge ruhsat berildi. 4 aý çeme tarih kesmeden soň bazar işgärleri koronawirusyň ýokluğu barada şahadatnama alsalar söwdasyny dowam edip bilerler. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan şu çakaçynly öz çäginde koronawirusyň bardygyny resmi derejede boýun almady. Söwda kärhanalary we olaryň işgärleri köpden bäri garaşylýan işini dowam etdirýär. Termochin ruhsat aldylar. Bu wara 16-njy dekabrda datlyň habarçysy habar berdi. Onuň söýlerine görä, söwda ýerleriniň eýlerine we kärendiçilere koronawirusyň ýokluğu barada resmi nama alsalar 18-njy dekabrdan başlap söwda etmäge ruhsat berilýär. Şol biraktyň özünde de käbir bazarlarda bir gün öň söwda etmäge ruhsat berilipdir. Hususan da ýer içinde Lomoy bazar diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda saglyk ruhsaty etatynda 17-nji dekabrdan başlap satıcılara ve dükkanlara işlemeye ruhsat veriliptir. Şeýle hem söwda işgärleri maska we ellik giymek dezinfeksiýa hereşdelerini ulanmak ýaly rasatçylyk çärelerini berja etmeli. Ýerdemenlerde ýerleşýän dukanlaryň we salonlaryň eýlerine de şol bir şertlerde işlemäge ruhsat berilipdir. Kafe we restoranlar açylypdyr. Teatrlaryň açylmagyna garaşylýar. Hususan da 26-njy dekabrda Puşkin adyndaky rus teatry tomoşaçylar üçin gapysyny açar. Şeýlede habarçylaryň söýlerine görä, işe başlamagy ruhsatyň berilmegi bilen bir hatarda telekeçiler bayramçylyk üçin şäher bezeklerine teýişde ýygnamak köçeler üçin ışyklar hem täze ýyl arçalaryny oturtmak ýaly häkimetler tarapyndan geçirilýän çärelere pul tapşyrmaly edildi. Söwdanyň we işiň entek başlanmandygyna hem telekeçilerde serişdeleriň ýokluguna garamazdan talap edilýän puly bermekden ýüz öwürýänlere kärhanasyny ýapmak we gapasyny möhürlemek haýwat atylýar. Çäklendirmeleriň ýeňil ýerleştirilmegine noýabr aýynyň başynda garaşylýardy. Soň bolsa bu düşündürüş bermezden bir näçe ýedek ýa-da testirilipdi. Gulplama sebäpli bir näçe alyp telekeçileriň köpüsi ýitki çekdi we ýapyk dehkalaryň işgärleri eklenişsiz galdy. Döwlet tarapyndan koronawirus pandemiýasy zerarly ziýanyň öwüdüne dolmak üçin ýa-da maddi goldaw berilmedi. Munyň tersine gazançsyz galan telekeçiler we söwdegärler kömegiň ýerine salgytlary we kärende töleglerini berja etmäge mejbur boldylar. Käbir satyjylar qadağançılığı bozup gizliň söwda etmäge mejbur boldylar. Düzgün bozuculary tutmak üçin ýetgiderli polisiýa reýdleri geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti giýdirilen çäklendirmeleriň wagty we şertleri, şeýle hem pandemiýa döwründe çäklendirmeler zararly ziýan çeken ýylata döwlet goldawy barada resmi beýanat etmediler. Türkmenistanda gulplama avgust aýynda COVID-19 keseliniň we ölümiň görülip eşidilmedik derejede köpelen wagtynda başlandy. Hökümeti ýakyn çeşmeler koronawirus keselinin yurtta hasaba alınýanlygyny emma köpçülige mälim edilmeýänligini habar berdiler. Hökümete ýakyn çeşmäniň 14-nji oktýabrda azatlygy beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronawirustan 25 mingden gowrak adam ýogulypdyr. Dünýäde koronawirus bilen keselinenleriň sany 273 milliondan geçip hökümetler hemme ýere ýaýran COVID-19 keseliniň mutasiýalarynyň alady diýen wagtynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronawirusyň yurtda Kenizim yok doğuna ilerler. Türkmenistan birinci tapkır berk çäklendirmelerini 2020-nji ýylyň tomusunda girdipdi. Şonda söwda hyzmat we güýmenji dehkalary 8 aylap ýapyk durupdy we diňe şu ýylyň mart aýynda açylypdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Adatlyk Radyosu'nun Adat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýän Azatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabatda Zivilhanada bolan pıçaklaşmada bir adam öldü. Levap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň demir ýolçular köçesiniň ugruna ýerleşýän Zivilhanada 6-njy dekabrda Zivil döýerýän 10 töwereki adamyň arasyna dawa jenjel turdy. Azatlygyň habarçysy bu wakada bir adamyň pıçaklanyp öldürilenini habar berýär. Şeýle-de bu waka boýunça jinayet işi açylypdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosu soňky ýyllarda eklenç berilýän Zivil döýerýän adamlaryň köpelýändigini habar berdiler. Zivil üstünde uruşlar turdu. Geçen eptenin duşun ve günü Türkmenabatda turun şeyle uruşların birine Türkmenabattan, Farabdan ve Çerciv'den olan Zivil döryençiler öz aralarına uruştu. Azatlığın havarçısına göre Türkmenabatda Zivil döryen adamların arasına serhetler emele geliptir. Olar öz aralarına şol serhetleri büvüsmezlik boyunca olalaşyarlar. Her kim öz serhetinin çeğine Zivil döryer. Yönü haçana birek-birekin Zivil serhetlerine hup avansa Adamların arasına dava jenjel turýar. Zivil serhetleriniň emele gelmegi bilen zivil döýen adamların arasına özara ulaşyklar toporlanyşyklar döýer. Olara goşulma üçin hem tanış gerek diýen sözler aýdylýar diýip bir yerli ýaşajy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe zivil döýen adamlar san taýdan köpüldi. Bu ähli yerlerde şeýle, Aşgabatda hem şeýle diýip habarçy aýtdy. Ýurtda ykdysady krizis saklanyp galýan mahal Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda barha ýitileşýän durmuş kynçylyklary, ilatyň gün güderän aladalary barada şeýle-de aman galmak üçin zivil döýmäge diligçilik etmäge mejbur bolýan adamlar artýan jinayetçilik hadiseleri şolsanyň Oğurluk ve talançılık hadiseleri varada xabar veriyerler. Munun azal çeşmelerin azatlık radiosunu tasdiklamağını vore yurtta giyin yayran iyiştirlik hüküm sürüyer. Yönü hakimiyetler ilatın vizveyd bolyan yeti iktisadı ve durmuş kıyınçılıklarını açacağın boyun almayarlar. Türkmenabatda zivil üstüne tron pıçaklaşma şeherin otlu mendilinin koloyunnağı zivil çeleklerinin yanına olup geçiptir. Türkmenistan'ın içeri işin meştirliği yurt boyunca cinayet hadiseleri varada resmi insanları köpçülüğü məlim etmeyer. Yunadattığın havarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ı resmi taydan cimiyetçülüğü məlim edilmeyen cinayet hadiselerinin son kıyılarda görünütüğün artanlığını xabar veriyerler. Geçen yılın aprelini azattık radiyoz Paytot Aşgabatda zivil hanıların üstüne Uruş davaların köpülyenliğini xabar verdi. Munun izyanı xabarçılarımız 70 yaş Aşgabatlı bir zivil döryen adamın zir zivil üstüne turan uruşun pidası bolon bolmoğunun axmaldığını xabar verdiler. Yönü xatadol yanvar ayında xabarçılarımız paytautun zir zivil çeleklerini resmi dəli görünüşte göze uçuluk ediyen qarovullarının peyda olanını xabar verdi. Bu mağlumatların fonunu 2021-ci ilin bahar aylarına Türkmen polisiyası marada zivil döryen adamlardan kommunal qullukların formasını giymeyi talep edip oları Mağat kulluğunun işgərləri yal edip görkəzməgə sinaşdi. Yönü munun bilenem zibil gözləyən adamlar varada xabarların iyid edilmədi. Hatta 2021-ci ilin akciyavrın aşqabadın polisiyası şəxərin təzi yaşayışçay toplumlarının tövürüğünü zir zibil döryən adamları elit çayların görkünü ziyan yetirmektayıplab vautlayın tutsaq etdi. Habarçılarımızın malumatlarına göre Türkmenistan'a zir zibil döryen adamlar köplünç plastik, qap, karton, kağıd ve renkli metal gözləyər.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Farab etrafında Milli Xoopsuzluk Ministerliğinin işgärleri yerli mektepde olan yanın barada maglumat yayradyan çeşmeleri gözleyerler. Garaşsız xabar veriş serişdelerinde Farab şehrindeki birinci mektepte yanının bolunduğu barada xabar berilenden son Milli Xoopsuzluk Ministerliğinin işgärleri telefonları VPN programmalarını kurnap beriyen ustalara karşı ve şeyle programmaları olan yanları anıklamak oyunca reydleri geçiriyerler. Xabarçımızın maglumatına göre 14. dekabrda Farab etrafında internet
internet bağlanışı kesildi. Varalıkta odalan mektebin okuçları Farab'ın beylik orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Kateline yani yıladış için bu kadınlarının yerleşen otoğuna göze uçur ediyen işyerlere karşı cinayet işi kozuldu. Livap velayetinin akabarçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarafından yayradılandığını anıklamak için Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin Aşavat'tan Farab şehrine gelindiğini haber veriyorlar. Aşavat'tan Milli Hopsuzluk Ministerliğinin bir neçe işyeri geldi. Çarşamba günü 14. dekabrda VPN uloncularına ve bu programmaları telefonlara kurnap veriyenlere karşı reyit geçirildi. Olur bir neçe adamı anıklamak ve tutsak etmeyi başardılar. Olurun köpüsü heniden tutsaklıkta saklanıyor. Adamlardan VPN'i haysi maksat ulan ulanyandıklarını ve o odalan mektebin videosunu yayradıp yayratmandıklarını soruyorlar deyip adatlığın Farab'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesi aittı. Yatlasak Farab şehrinin Kaspiyskaya köçesinde yerleşen 1. orta mektepteki yangın 11. dekabrda yarı giyice oldu. Haberçimiz yangının 4 saat geçen son 12. dekabrda yerden söndürüldüğünü 13. dekabrda haber verdi. Onun sözlerine göre vakada yangın söndürücülerden biri yaralandı. Adatlığın çeşmesi yanının mektebin katelnesinde kadın sızmağı neticesinde başlanandığını aittı. Adatlığın Livap'taki haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp 14. dekabrda VPN uloncularına karşı reyit geçirilen vaktinde Farab etrafında bir günlap internet ara bağlanışının kesilendiğini hem haber verdi. Şol günü internet ara bağlanışındaki büyükdönüşlükler Türkmenavat'ta da yüze çıktı. İnternet ara bağlanışı dikeldilenden son VPN programmalarının köpüsü işlemeğini besetti. Farab'da dünkü yağdaydan yani 14. dekabrda geçirilen reyitlerden son adamları VPN'e birikmekten korkuyorlar. Türkmenavat'ta da VPN programmalarının köpüsü işlemeyer deyip haberçimiz Türkmenavatlı yaşayıcının sözünü titirledi. Bu aralıkta adatlığın Farab'daki çeşmesinin sözlerine göre odalan mektebin okuçuları vaktlayınca beylik şehir mekteplerine paylanıyor. Yanın zirarlı ve iran olan mektebin okuçuları vaktlayınca 2. ve 3. mekteplerde okarlar. 1. mektebin neçe vaktta kaytadan dikildilecek de entek belli değil. Hatta o yerde henüz avatlayış işlerine de girişilmedi. Hakimiyetler binanın çalt becermen yerine yanının videosunu sosyal ulumda yayredip bilecekleri tutmak bilen meşhurlanıyor deyip kanun koruyucu idaradaki çeşmemi de aittı. Bundan odol adatlığın haberçileri yanının neticesinde mektebin 3 evinin doğal yanandığını ve köp sınıf otolarına deper yetendiğini haber verdiler. Adatlığın Farab etrafının administrasyasına can etmek sinanışıkları şovsuz oldu. Yöne çeşmemizin haber vermenine göre bu vakabilen bağlanışıklı Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Bundan başka da yanının dören yerinin yıladış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğunun iki gözükçüsüne karşı gelinsizlik boyunca cinayet işi kozuldu. Oların ikisi hem tutsaklıkta saklanıyor. Farab'ın mektebinde dören yanın barada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olar sosyal ulgumlarda Farab şehrindeki 1. orta mektebin binası da aydılayan cayın ot alyandığını görküleyen videonun çap ettiler. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri yurtta bolup geçen bedbahtçılıklar ve tebii hadiseler barada haber vermeyerler.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşmak için en hopsuz yolların biridir. Telegram tilisini ulanmak için onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü almak için özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdirmelisiniz. Şol bir vaqtda siz öz adınızı görkezmen kim bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı haberlaşabilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsu sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. bilçini diýýärlik Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna daýýar. Emma messengeri işläp bilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden tuwa geçmek ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Lertiniz.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Döwlet idaralary Berdimuhammedowyň täze goşgysy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Lewan pulaýatynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şowsanyň oba saglyk öýleri, prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgysy ýazylan plakatlary hemde Prezidentin täze portretlerini satın alman edildi. Bu arada da radyosunun xabarçısı xabar veriyar. Talap edilen plakatların iyini 1 metr uzunluğu 2,5 metr olup olurdu. Qurbanlı Berdimuhammedov'un yaşasının parahı durmuş adlı qoşqısı şöhlölönmeli. Azatlığın levabdaki xabarçısına göre plakat ve portretler için mektep muallimleri öz aralarına adam başına 40 manattan pul yığınamağı mecbur edilerler. Galiberti de bu talap keselhanalara ve sağlık öylerine de değişli. Levabın bir çapkanası plakat çap etme üçün şu günler tas 24 saat diyen yali iş alıp bariyar. Büccet işgarları talap edilen pulların öyler üçün artık maç ve gereksiz çıktıcı bolyan onaydarlar. Berdimuhammedov 12. dekabrda payitaut Aşgabatda bir taraflık bayramına bağışlanıp geçirilen davarada öylerinin tədi qoşuqtına okat berdi. Aşgabadın kavul ediş merkezine geçirilen davara yokuru dereceli Türkmen resmileri şeyledi. Dasarı yurtların Türkmenistan'a akil çıkan larning vekillari qatnashdi. Betaraplik bayramına bağışlanan qoşqu paraxatçılığa we asudulğa çağıryar. Arqadağını qoşqu yazmasın deyip Xudaydan dilege diyar sip levapli sehet mugullim Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte aitti. Azatlığın havarçısını göre Levap ulayatının darganat etrafına prezidentin portretini ve plakatını satın alma üçün her bir muğullimden 40 manattan pul yığınalyar. Levap yaşayıcısı sehet muğullimin sözlerine göre Sakararık obosunun muğullimleri hem Alaşsız 40 manattan pul yığınmalı olyarlar. Bu onsuz hem gün gözaranı kıyın olan muğullimler üçün maddi ziyan olyar deyip sehet muğullim şikayet ediyar. Prezidentin ve onun yakın tövürünün şahsiyet kultu izgiderli davaralandırılayan Türkmenistanlı devlet edarı kârhanaları köpürlüklerin devamını prezidentin portretlerini ya da Valtal-valtal onun yazanlığa edilen kitapları satın almağa mecbur edilerler. Berdimuhammedov olsa özünün yazanlığa edilen kitapların girdecilerinin hasabını valtal-valtal yurdun meçitlerine sadaka veriyar. Berdimuhammedov'un qoşqu yazmazlığı üçün Xudaydan dilek ediyen Sakararıklı Moğolluyum prezidentin qoşquları üçün ya da onun kitapları üçün mecbur yığınılayan pulların özleri üçün Artıkmaz çıktıcı bolyan onu gaytaladi. Bir giden gereksiz qoşqular çıktıcı bolyar deyip Fehet Muğullim gaytaladi. Azatlık radyosunun xabarçısına göre prezidentin qoşqusu yazılan plakatları çap etme üçün şu günler Türkmenaba şehrinin çapxanası tas gece ününü de işleyer. Berdimuhammedov vautal vautal Türkmen deyip desturlarını tədi övüşkünü bilen vağız etmek, milli duygu düşünceni ön ötürmek oları, medya seri işteler arkalı ilata düşündürmek talapları bilen resmilerin önünden çıkış ediyar. Şeyle talapların fonunda Türkmenistan'ın kronikosu neşirinin xabarını göre levapta geçirilen durmuş toylarını bağışçılardan dine Türkmen aydınlarını aitmak talap ediliyar. Galiberte de tədi durmuş kuruyan yaş çatıncalardan öz toylarını ilkinci tansı prezidentin aydımının aslını yerine yetirmek talap ediliyar. Misal üçün şulaydım. İnsan hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmen hükümetini yurtta insan hukuklarını gödök bozmakta. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov özgü pökürlülüğü berk basıp yatırmakta tanqid ediyerler. Prezidentin şahsiyet kultu ilgiderli davaralandırılayan yurtta qararsız medya düğününün ruhsat berilmeyen mahali Döwlet media serişteleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmek bilen borçlandyrylýan. Bu aralykda ýurt raýatlary halkara arenada ýa-da ýurt dolup geçen wakalaryň diňe resmi ýa-da ýarym resmi wersiýasy bilen tanış bolmagy mejbur edilýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnäligi bilen eferde ýogşanan Nurwan. Birleşen Ştatlar Hytaý musulmanlarynyň kemsidilmegine garşy görýän çäreleri güýçlendirýär. Abasa hökümeti 16-njy dekabrda Hytaýyň bir näçe biotehnika we gözegçilik firmasyna garşy sanksiýalar tapgyryny eglan etdi. Senat bolsa Hytaýyň Günwatar Sinjiang sewtinden import edilýän käwir haritlary gadagan edýän kanunlar tasdikladi. Sinjiang sewtinde yaşayan esasi etnik topor bolan Uygurların adam hukuklarının baskılanmak sebepli bu Pekin'e karşı görülen çarelerin seyirlikçe en son kularının biri olup duruyor. Birleşen Ştatların Söğda ve Kazna Departamentleri 16. dekabrda Hatay Kerhanalarının Pekin rejiminin Uygurlara karşı alıp bariyan işlerin nekru oranı salgılanıp sinkronlaştırılan ceza çarelerini ilan etti. Söğda Departamenti institutlarının ve firmalarının eksport eleterliliğini çayaklandırmak gülen Hatay'ın Harbi Lukmançılık Alımları Akademiyasına ve onun Hatay harbalarını kollamak için biyoteknoloji kullanan 11 tane Alımlarla İnstitutu'na karşı sanksiye girdi. Şu aralıkta Kadına Departamenti hem Hatay'ın 8 tane teknoloji firmasını sol tane drone, adamsız uçur öndüren kampanyasını maya koyumlar boyunca Kara sahnaga girdi. Bu arada departamentin web sahipasına xabar berilýär. Hytaýyň daşary işler ministrligi 17-nji dekabrda täze girilen sanksiýalara reaksiýa bildirip Hytaý edaralarynyň we kärhanalarynyň kanun hukuklaryny we bäkwetlerini aýgytly gormak üçin zerur bolan ähli çäreni görjekdigini aýtdy. Bu çäreler Daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Wan Wenbin'in aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň Hytaýy her hil ýollar bilen garalajak bolmakdan çekinmeýändigini görkezýär. Hytaý ýurdunyň Sinjiang sewtinde ýaşaýan 1 milliondan gowrak Uygury esasan musulmanlary we türki dilli etnik toporlaryň wekillerini siýasatdan gaýtadan terbiýelemek üçin köpçülükleýin tutsak etmekde tanqytlanýar. Hatay türkü dilli ağırlıkların vekillerinin köpçülüklüğün saklanılayan içerki lagerlerini hüner, bilim mektepleri hükmüne kâsiyetlendirip, onların adamların terrorçuluktan saplanmağına kömök etmek için zerur olanlığını öne sürüyor. Senat 16. dekabrda Hatay'ın Sinjiang sevtinini öndürülen haritların mecburi zahmet esasında öndürülmeyenliği suud edilenca import edilmeğini kadagan ediyen kanun taslamasını kutornuklu tasdikladı. Bu kanun taslaması inni gol çekilme üçin prezident Joe Biden'in eline geçer. Aktam geçen kepte Hatay'ın Sinjiang'da adam hukuklarını gödök kozmak gülen yuduran kalsiyliklerine salgılanıp Pekin'e geçirilecek kaskı olimpiya oyunlarına karşı hem diplomatik baykot edecektiğini aytti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.